Himmelske Far, ønsker jeg først å takke deg for at du fokus for alt det vi driver med, alt vi opptatt av, Herre. At vi får lov til å leve I relasjon til deg, kjenne at du berører oss, taler til oss, virker I oss og gjennom oss, Herre. Pris deg for alle aspekter, Herre, ved den relasjon som vi kan ha med deg. Herre, at vi aldri trenger å være redd for deg, men selv om du en hellig Gud, selv om du en mektig Gud, selv om du alt det du bærer med deg, Herre, så kan vi like fullt være tillitsfulle når vi kommer til deg og kjenne at du har det beste for hver og en av oss, Herre. Selv når du utfordrer oss, så det med den beste intensjon, med den beste tanke. Selv når du irettesetter oss og tukter oss, Herre, så det fordi at du vet hva som tjener til beste for oss til enhver tid. Herre, vi takker deg for middag. Takker deg for ditt nærvær. For din berøring, Herre. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese en tekst som jeg kan ikke huske. Jeg har hørt noen har prekt over det, men det sikkert mange som har gjort det. Jeg har I hvert fall ikke hørt det så ofte. Men det en tekst som du finner faktisk I alle evangeliene. Matteus 21 den teksten jeg skal ta tak I I dag. Den handler om Jesus som renser tempelet. Matteus 21, vers 12-16. Så gikk Jesus inn I Guds tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solgte der, veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Og han sa til dem, «Dette det skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Blinde og lamme kom til ham, I tempelet, og han helbredet dem. Med de ypperste prestene og de skriftledde så de underfulle gjerningene han gjorde, og barna som ropte ut I tempelet og sa, «Hosianna, Davids sønn», ble de forarget. Og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Og Jesus sa til dem, «Ja, men har dere aldri lest? Fra spebarns og diebarns munn, har du berett deg lovprisning.» Bønnens hus, mitt hus, skal kalles et bønnens hus. La meg komme med en innrømmelse og en beklagelse med en gang. Som menighet så kan vi være kjent for mange ting. Som personer kan vi også være kjent for mange ting. Men Jesus ønsker å utfordre oss I formiddag på dette her. Han sier at mitt hus, det skal kalles et bønnens hus. Det det som kjennetegnet på Jesu hus. Og hvis du like mye menneske som det jeg så kjenner du nå hvordan fordømmelsen kommer rasende inn I systemene. Fordi at vi tenker alle at, ja, det kanskje ikke det jeg mest kjent for, nei. Bønnens, nei. Jeg har ikke, du vet, vi har lest om disse her bønneheltene, ikke sant, som hadde træler på knærne og alt det der sånn. Du kunne gå inn og se rommet der de hadde vært og bedt, og det var høl I gulvet, liksom det var gnagemerker I plankene etter de hadde bedt. Og så kjenner vi at, jep, det ikke der jeg Ikke I nærheten engang. Jeg tror ikke gulvet mitt har skraping I malingen engang. Men det liksom der vi Og når vi kjenner teksten her sånn, så tenker vi alle, ja, det var dumt. Her, menigheten vår, den ja, kanskje røverhul litt grovt. Vi driver ikke mye av det, men allikevel så kjenner man liksom, ja, det liksom ikke der vi Kjenner oss ikke helt igjen med den beskrivelsen. Men jeg opplever at Gud på en måte taler både til meg, og jeg tror også, I og med at jeg pastor I menigheten, at han sier noen ting til oss om dette her sånn. Og bønn ikke motivert utifra ofte manipulation. Jag måste säga jag har varit allt för svag till det att manipulera folk. Jag syns inte det är någon särskilt bra måte att göra det på, liksom att pröva så få folk att be utifrån dålig samvittighet och liksom ta dig samman och borde skärpa dig och liksom vara sträng och efterjagande där sån. Jag måste beklaga sig att jag är för dålig på det. Men jag tror likväl det är något Herren önskar här som i förhåll till det här med bön för oss att lyfta det fram. För att det är en ufattlig ting. Det är en helt otrolig ting. Och jag upplevde nu i sommar speciellt hur Gud har på något sätt talat väldigt tydligt. Jag tolkade för Jessica Aranya i sommar en kar från Nigeria. Ja, Kenya kanske. Kenya tror jag det är. Och det de drev med, det var att be för Norge. Men inte tack Gud att du sender människor från en annan världen som ber för Norge och inte jag gör det själv. Och så hade vi Che-An här och han vi hade flera samtal i löpte av den de dagarna han var här. Och en av tror kanske han nämnde på ett av mötena så nämnde han akkurat detta här att mitt hus ska vara ett kallas ett bönnens hus. Och det var bara en sån explosion in i hjärtat mitt bara liksom wow. Mitt hus ska kallas ett bönnens hus. Jag måste bara ransaka mig själv, ransaka vad vi gör i menigheten och allting och tänkte att här är det någonting. Här är det någonting. Det intressanta är att jag gick tillbaka och så tänkte vad Gud, vad har du lagt på oss detta året här sån när vi sökte Gud inför det nya året? Vad är det du la på hjärtat? Jag vet inte om det är någon huskar det, men det är liksom inte alla som husker prekningen min är liksom 6 månader tillbaka. Någon gör det, men nej då. I Lukas så hade vi ett avsnitt som handlar om det att vara gravid med Guds löfter. Och i kapitel 1, låt mig bara läsa den texten, för det är ganska intressant i ljuset av akkurat det här som jag har sagt nu, med bönnens hus. Hör på det här. Ifrån Lukas 1, det är Lukas 1. För ingenting är omöjligt för Gud. Då sa Maria, se jag är Herrens tjänstekvinna. Låt det ske mig efter ditt ord. Och ängeln förlot henne. När vi jobbade med detta här så hade vi också ett avsnitt till. Och det var den här kvinnan som heter Anna. Denna kvinnan var nå änke på omkring 84 år. Hon förlot inte templet, men tjänte Gud med faste och bönner natt och dag. Anna hade varit i templet. Fordi hon längtat efter uppfyllelsen av Guds löfter. Hun lengtet etter å se at det Gud hadde talt, at nå skal det bryte igjen, og nå skal det skje. Og ofte så, eller det lett å hamne i en sånn situasjon der man tenker at har Gud sagt det, så skjer det likevel. Men når vi leser Bibelen, så blir man faktisk overrasket hvor ofte det står om disse menneskene som ba i henhold til Guds løfter, ba i henhold til Guds ord, sånn som Anna. Hun forlot ikke tempelet, men tjente Gud med faste og bønn. Tjente Gud med faste og bønn. Det liksom gir et litt annet perspektiv når man sier at bønn er en måte å tjene Gud på. Bønn er ikke da nødvendigvis bare å levere din shoppingliste til Gud, men bønn er faktisk en måte å tjene Gud på, for at når vi snakker om bønn, så er det så masse. Og dere er jo durkdrevne, erfarne, många av dere, de flesta av dere. Så dere vet att bønn, det jag ska säga si då, det liksom vill inte revolutionera dig, det vill bara vara en något som på något uppkvicker dig förhoppningsvis till att ge gas på detta här som för att man ser viktigheten av det. Gravid med Guds löfter. Jessica Aranya sa någonting jag har inte fått checka det helt nöjaktigt. Men du vet att när Israel hadde levd med ryggen mot Gud over lang tid. Gud sendte den ene profeten etter den andre inn I landet for å advare dem og si at nå må dere omvende dere. Eller så vil dere synder, det dere har gjort imot Gud, det vil komme over dere selv. Det faktisk den måten som Gud ofte straffet på I det gamle testamentet. Det var ikke at han sendte ild og svovel, det gjorde han over Sodoma og Gomorra, men ofte så var det et resultat av at menneskenes egne synder, den måten de hadde snudd ryggen mot Gud, det rammet dem selv. Og Gud sender den ene advarselen etter den andre inn til folket. Jeremia på en måte den siste gråteprofeten som gråter over dette her sånn, men han kommer også med et løfte, en profeti, at I 70 år så skal dere være I fangenskap. Og så trodde man ikke helt på det, og så sa han, jeg skal bevise det, og så gikk han og gjorde en profetisk handling, en gang han gikk og kjøpte seg et jordstykke I landet, for å bevise, for det ville vært helt verdiløst, hvis man på en måte skulle være borte for alltid. Men han gikk inn og kjøpte et jordstykke for å demonstrere, dette landet kommer vi tilbake til. Så han hadde skjøtet det hele, dette stykket eide han. Men så blir Israel bortført, akkurat som Gud hadde sagt. Og så sitter Daniel, som en av de som blir bortført. Han en mann som søker Gud, og han ber. Og det står at han leste I skriften, han leste Jeremia, står det til og med, og så ser han at 70 år. Og ifølge Jesu Karania, det har jeg ikke fått sjekket helt nøyaktig, jeg vet ikke om det går an å finne ut helt nøyaktig heller, men det interessant tanke, la meg bare ta det der da. Det var helt nødvendig at Daniel, når han så på klokka, så sånn, 70 år har gått, vi fortsatt ikke fri. Her må vi gjøre noe. Og så satte han seg fore å vinne forstand. Det står at da begynte han virkelig å be. Og han ba ikke bare en dag, men vi vet at han ba I 21 dager før svaret kom. Og det var ikke det at svaret var tregt, men engelen gir beskjed om at fra første dag du satte deg fore å vinne forstand for Gud, så ble svaret sendt, men så var det motstand I åndens verden. Og da vi midt inne I dette her som vi holder på med bønn. At det å være gravid med Guds løfter, det betyr at vi faktisk må bære gjennom dem. Vi har fått profetier over Norge. Jeg vet ikke om jeg tør å si det så sterkt, men jeg tror kanskje Norge har fått flere profetier enn de fleste land. Det vel Israel som topper oss par-tre ganger, tenker jeg. Men av nasjoner ellers, vi har jo hatt mennesker som kommer fra Asia hit til Norge. De har aldri hørt om Norge en gang før, men Gud taler til dem I Asia. Folk taler til nede I Afrika, nede I Sør-Amerika. De kommer seilende inn den ene etter den andre med et profetisk budskap til Norge. Og så vi stadig der at, takk for det, halleluja. Men så stopper det liksom opp. Og jeg tror det noe Gud drar oss inn I forhold til det å ta et ansvar for å be igjennom det Gud har sagt. For at Gud, han opererer ikke ut fra en sånn her modus, at liksom, det jeg sier, det skjer hele tiden. Han arbeider hele tiden ut fra et samarbeidsmodus. Han ønsker at du og jeg skal være med på det Gud gjør. Det det som selve kjernen I Fader vår. Herre, skje din vilje. Det en nødvendig del av at jeg roper ut det med Janne melder om. Gud, skje din vilje. La det du har tenkt, det du har planlagt, la det få lov til å skje her. Og Gud inviterer oss til å være delaktige med Gud I akkurat en sånn bønn. For at han bestemt på hans vilje skal skje, men han trenger medarbeidere. Og tenk for et privilegium at Gud kaller oss til dette her sånn. Jeg så vidt det var på sportsnyheten I går, at Gamsten var litt sånn småsur, og nå var han åpen og ærlig og taler rett ut, fordi han ikke ble tatt ut på landslaget. En stor tragedie, sikkert. På landslaget, der må du kvalifisere. Du må være så og så bra, så og så dyktig. Men når det gjelder Guds rike, så det nesten sagt den eneste kvalifikasjon, det at du faktisk kan be. Det så enkelt at selv en som helt fersk kan ta tak I dette her og være med å ryste himmel og jord fordi at man har forstått at bønn skaper forandring. Det derfor djevelen livredd for at vi skal gripe tak I dette her, for han vet at hvis du begynner å be, Da har du koblet deg til den største kraft I verden. Det som vi leste innledningsvis det som var dette ordet for menigheten. For Gud ingenting umulig. Men når vi avskjærer oss den muligheten til å invitere Gud ved at vi lar være å be, så skjærer vi av den muligheten som kan skape forandring I våre liv. Da skjærer vi bort den overnaturlige delen. Det liksom tre deler som kobler det overnaturlige. Det vår tro, tro på at Gud til, tro på at Gud lønner den som søker ham. Det har det med bønn å gjøre. Og så det bønnen som på en måte den kanalen som vi kobler oss opp med. Og så det den hellige ånden som utfører den overnaturlige delen. Av de tre tingene der sånn, så det ingenting som du diskvalifisert I forhold til. Men alle de tingene tilgjengelige for oss. Allikevel så ser det ut for til stadighet at vi tar bort det, og så lever vi som andre mennesker gjør. Når Gud inviterer oss til den enorme dimensjonen her sånn. Man ber I alle religioner. Men bønn veldig, veldig forskjellig. Hvis du hadde vært muslim, så hadde du helt sikkert bedt mye mer enn det vi vanligvis gjør. For han ber I hvert fall 5 ganger om dagen. Det bør du gjøre. Som en sann muslim. Men den veldig rituell ofte. Det et fast rituale som man ber. Man har posisjoner, man står og kneler og alt dette her. Det har du sett. Den rituell, den formell. Og den ganske fryktbasert. Fordi at ditt forhold til Allah, hvis du muslim, ditt forhold til Allah ikke at han en far, selv om han omtales som det, men han ikke en far I det hele tatt. Han Allah. Han Gud hevet over alle ting. Og nåde deg. Der det ild og torden altså. Der det lyn. Og det som vær For du har ingenting å komme med I forhold til Allah. Allahs vilje absolutt, og du kan ikke forandre den. Du kan ikke gjøre noen ting for å påvirke den. Hans vilje, den skjer. Og du skal bare prise deg lykkelig om ikke du rammes av Allahs vrede, for han vred. Hvis du I hinduismen, så man litt prisgitt noe av det samme. Da man liksom overlatt til gudenes lunefullhet. Og din bønn stort sett går ut på at du ønsker å behage gudene. Du bringer røkelse, du bringer litt offer her og der, og du gjør alt det du kan for å ikke vekke gudenes vrede, for da går det dårlig. Du gjør alt du kan for å ha favør med disse gudene her. I buddhismen så det helt annerledes, for buddhismen den ikke opptatt av guder I det hele tatt, den opptatt av deg. I buddhismen så det du som Gud. For det du som skal ha stillhet, det du som skal ha ro, det du som skal ha sinnets kontroll. Alt selvfokusert, det en superegoistisk religion. Ja, de sier ikke nok at du skal forenes med verdens alte, med livspusten, men det bare for at du skal få ro. At du skal kjenne at du kommer til deg selv. I vår tro så det helt annerledes. Bønn I vår, innenfor kristendommen totalt annerledes. Den har ingen av de elementene I det hele tatt. Ikke trenger du være redd for Gud, fordi at Bibelen sier at måten vi lærer å be på, det Fader vår. Det den måten som Gud gir oss anledning til å komme fram for ham. Fader vår, min far, pappa, Gud. Det ganske fantastisk. Hele vårt gudsforhold, det bygger på en relasjon som har kjærlighet I bånd. Nå kan farsbildet vårt være mangelfullt, og det kan være fordomsfullt og alt hva som avhengig av hvilken far man har hatt opp igjennom. Men gjør alt du kan for å prøve å legge det til sides og se for deg det mest ideelle, det mest fullkomne, det mest perfekte far som overhovedet finnes. Og så kan du gange det med cirka 290 millioner. Og så begynner man kanskje å nærme seg den Gud som vi har, som en sånn kjærlig far. Og så har man da denne teksten her sånn som så utfordrende med alt dette her, sånn som en bakgrunn. Der Jesus kommer inn i tempelet. Denne teksten den er så viktig at du finner den i alle evangeliene. Forskjellen bare at hos Johannes så står den helt i begynnelsen, og i Matteus, Markus og Lukas så står den helt mot slutten. Matteus, Markus og Lukas så står den etter Jesus har hatt inntoget i Jerusalem. Og der når du leser tekstene nøye, så vil du se at det ganske stor forskjell. I Johannes så ser vi at Jesus han lager seg en pisk. Det gjør han ikke i noen av de andre evangeliene. Det vil si at i Johannes så sier han at dere har gjort dette her til en handelsbod. I de andre evangeliene så sier han at her det en røverhule. Så det forskjell. Og det kan tyde på at i Johannes så dette her i begynnelsen av Jesu tjeneste. Mens i resten av de tre andre evangeliene så det i slutten. Det den siste uken før Jesus skal korsfestet. Det tydelig at da Jesus tar et oppgjør med det som foregår i tempelet, både i begynnelsen av tjenesten sin og i slutten av tjenesten sin. Og det en så viktig sak at han sier dette her løftes fram fire ganger i Bibelen. Når Jesus sier sannelig, sannelig, så det fordi han mener noen ting. Derfor å si, hør nå godt etter. Og når du får en tekst som går fire ganger, så tenker jeg at her noe ekstra viktig som han ønsker å ha fram. Hva han gjør for noen ting her? Han går inn, og så tar han tak i to elementer. Han tar tak i de som kjøpte og solgte, altså pengevekslerne. Pengevekslerne. Og så tok han tak i de som solgte duer. I de andre i Johannes-teksten så tar han også tak i de som solgte kuer og sauer og den slags ting. Hvorfor skulle han ha vekk disse her sånn? Det var jo en viktig del i gudstjenesten her sånn. Det var jo folk som kom langveis ifra som hadde sine penger, men i tempelet kunne du bare bruke tempelpengene. Så de måtte jo veksle penger. Så det her var jo en tjeneste. Man gjorde dette her utifra god vilje og positivitet på alle mulige måter. Og offer måtte man jo ha, så at du kunne kjøpe dyra som du skulle offre i tempelet. Det var jo praktisk, det var jo kjempeviktig. Så her har du på en måte pengene, det viktige. Og så har du offre, duene. Det har vært vår motivasjon ofte i forhold til bønn. Bønn viktig. Bønn så viktig. Nå må du be mer, for bønn så viktig. Hører du den der manipulerende pisken bak her? Bønn ikke enkelt. Bønn må kjempes fram på våre knær. Er det å offre? Det Jesus tar tak i, det ting som på en måte som vi har gjort viktige, og som vi har lagt vekt på, og vårt offer, at vi må bruke mer tid, vi må gjøre det ene, og vi må gjøre det andre. Og så sier Jesus, nei, bort med disse tingene her sånn. Og så det han selv som til stede i tempelet. For det fellesskap som fokuset. Det var fellesskap som fokuset. Det ikke alle disse andre yttre tingene som skal ta oppmerksomheten vekk ifra det som kjernen i bønn, nemlig fellesskapet med Jesus. Dårlig samvittighet ikke det som driver oss inn i bønn. At vi tar oss sammen ikke det som driver oss inn i bønn. At vi forstår at det viktig, selv ikke det, drar oss inn i bønn. Men det han ønsker å understreke, det relasjon. Relasjon. Og det som skjedde når Jesus til stede, det var da de lamme og de blinde ble helbredet når Jesus til stede. Det enkle forholdet, det at han, at man har fellesskap der. Det der helbredelsene skjer. Det var der lovsangen var. så åpenbar at det barna, kan du se for deg når Jesus kommer inn der sånn, og så ryddes det ut en del ting, og så kommer det, så blir det da rom for de lamme og de blinde. For det var det faktisk ikke lov. De fikk ikke lov til å komme inn i tempelet, de som hadde en eller annen fysisk skavank, men Jesus tok et oppgjør med de tingene der også. Han sier, her er det åpent for alle, og menneskene kunne komme nær. Og han helbreda de. Og når ungene ser det, så er de unger sånn som unger er, vet du. Det var vill jubel. Det var ikke en sånn andektighet. Ja, det var flott han gjorde dette her, du. Ja, tenk hva Jesus gjør. Men her var det vill jubel. Vill glede. Ungene sier, wow, så du det? Og så roper de ut. Det står det. Barna som ropte i tempelet. Hosianna, Davids sønn. De visste hvem dette her var. De sa, vi skjønner at dette her, det er Jesus. Det er han som har blitt lovet. Det er han, han er en salvede. Det er han som er det her før og etter. Han er den som gjør den store forskjellen. Han har oppfyllelsen av alle Guds løfter. Det er nettopp det de skjønte. For som Messias er det han var. Han var den som oppfyllte alle de løfter som var fra det gamle testamentet. Der var han. Og ungene kjente det igjen. De sa, der er han! Han er Davids sønn. Han er den som har oppfylt alle løftene. Og det forteller at for oss så er det på en måte ikke en ventetid, men det er et fellesskap med Jesus. Han har oppfylt alle løftene. Det er ikke noe som skal oppfylles, det er allerede gjort. Jesus har allerede gitt sitt ja og sitt amen til alle Guds løfter. Fariserne, de prøver også å irettesette barna. Men Jesus peker på en dimensjon ved bønn, som vi er inne på i lovsangen her. Så, men han siterer Salme 8. Har dere aldri lest? Fra spebarn og diebarns munn har du berett deg lovprisning. Det taler om den hjelpesløshet som vi har. Hvor lite det kreves av oss for å kunne være med og stemme inn i lovprisning. For å kunne være i det fellesskapet som han har for oss. Et spebarn, et diebarn, de klarer seg jo ikke selv i det hele tatt, men likevel så sier han at det lille barnet sier, det lille det barnet gir uttrykk for, det er den lovprisning som jeg har forberedt. I salmene så tror jeg det er så enda tydeligere at han har reist seg et vern. Dette her er en beskyttelse. Dette her er åndelig krigføring på høyt nivå. Så når ungen din har kolikk og hyler og skriker, så bare si halleluja, det er åndelig krigføring. Det går så bra. Nei, men dette her er jo også å prøve å peke på den hvor lite et barn kan bidra med. Det kan jo faktisk ikke nesten gjøre noe som helst i forhold til opprisning. Og det er der bønnen har sitt utgangspunkt. Det er denne fantastiske relasjonen som Gud har gitt oss anledning i. Det er ikke noe du skal prestere, det er ikke noe du skal få til, det er ikke noe du skal bidra med i det hele tatt. Men det bygger på fellesskapet. Det bygger på fellesskapet med Jesus. Og han har kommet, han har renset tempelet, han fjernet alle disse her viktige manipulerende elementer, offertanker som vi hadde, at det, sånn måtte det være, og sånn måtte det være, og sier, bare vær sammen. Bare vær sammen. Når du står opp om morgenen uten at du har gjort noe som helst, så er du allerede sammen, vet du. Du er allerede sammen med Herren da. Så er bønn så mangfoldig. At det finnes en hel rad med aspekter som ikke jeg berører. Jeg skal bare nevne det helt sånn avslutningsvis. Men det jeg har sagt nå, det er hele grunnlaget. Det er hele fundamentet i forhold til bønn. Bønn er ikke et offer. Det er ikke noe du gjør for det er viktig, men det er noe for det er fellesskapet med han. Og det fellesskapet har du allerede. Det ikke sånn at vi skal reise opp til himlen for å hente han ned, eller reise ned i dypet for å fange han opp. Han deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Det ikke noe strev for å be. Han der allerede. I det du puster ut og puster inn, så han til stede. Du allerede i fellesskap med han. Så la ikke bønn være motivert av dårlig samvittighet, eller noen ting at du skal liksom ta deg i nakken for å skjerpe deg. Nå skal vi be, men nå skal vi ta oss sammen. Du har allerede fellesskap. Han allerede din far. Han skal ikke bli din far. Han blir ikke din far om du ber mer. Han din far. Han bryr seg om deg allerede. Før du har bedt han om noe, så har han allerede brydd seg om deg. Han vet allerede om alle dine behov. Alt det du alt det du har, totalt gjennomsiktig for han. Her utgangspunktet vårt. Fellesskapet med han. Det det bønnen dreier seg om. Ja, da sier du, det var deilig å bli kvitt den byrden. Nå trenger jeg aldri å be mer. Han jo der hele tiden. Det jo helt automatpilot dette her. Ja, faktisk så det helt sant. Det utgangspunktet. Det utgangspunktet vårt. Det dette her vi lever av hele tiden i forhold til Gud. Så lever vi i relasjon. Han bor i ditt hjerte ved den hellige ånd som han har lagt ned der. Men så har Gud gjort noe mer i bønn. Han har åpnet noen muligheter for oss. Slik at bønn det kraftigste, skal man si, våpen. Kanskje litt feil ord å bruke, men la oss bruke det da. Altså det kraftigste middel som finnes i denne verden. Bønn det desidert kraftigste middel som finnes i denne verden. Fordi det forløser Gud, og han skaper kraft inn i våre situasjoner, inn i vår hverdag. Det forløser hans egenskap, hans evner, hans skapermakt. Det derfor det så viktig å ha forståelsen av at Gud skaper. Det vi ser rundt omkring ikke tilfeldigheters utvikling, men dette et resultat av en Gud som står bak og som har skapt universet, himlen og jorden, naturen, deg og meg, alt rundt omkring. Det et bevis på hva Gud kan gjøre. Skulle da noe være for vanskelig for denne Gud? Ingenting for vanskelig for den Gud vi står sammen med. Men så inviteres vi, skal jeg avslutte med det. Så inviteres vi til å ta del i enda mer. Og invitasjonen på bakgrunn av at vi har allerede et etablert fellesskap med han. Paulus sier til Timoteus at vi kan ta del i påkallelser, bønner, forbønn, takksigelse. Det forskjellige måter å be på. Og det det som så stort med fellesskapet med Herren, det at det har stadig nye aspekter. Påkallelser. Det en måte å påkalle på. Bønner i flertall har mange måter å be på. Forbønner. Det mange måter man kan ha forbønn på. Takksigelser i forlengelsen der som sier han, takksigelser for alle mennesker. Og så snakker han om kongen og myndigheter, så at dere kan leve fredelig. Han sier med andre ord at det spiller i grunn ingen rolle hvem som sitter på Stortinget, men så lenge du ber for de, så du med oss og bestemmer hvordan tingene skjer, sånn at du og jeg kan leve fredelig i landet. Det ganske interessant. Ja, men Erik, du leser ikke aviser du altså. Det var med Nordkorea. De som i Nordkorea. De som ber der, de jo forfulgt. De opplever jo ikke noen lette situasjoner med han her, hva heter han som der? Un? Det må jeg et salig navn ha. Kim Jong-un, ikke det heter? De har en som var ille, og Kim Jong-il. Men nå Kim Jong-un. Det går fra vondt til verre. Men det som interessant, det at når vi leser om bønn, og grunnen til at jeg kan hasselere litt med dette her, det at når vi leser Bibelen, de som skrev Bibelen, inspirert av Gud, de var nettopp I den situasjonen. Paulus var forfulgt. Når han skrev det han skrev til Timoteus, han sier at det ber for disse her styresmaktene. Og det ikke alltid at bønn øyeblikkelig at situasjonen forandres. Men det interessante å merke seg kirkehistorisk at når Paulus og de første kristne var I bønn, så skjedde det gradvis en forandring. Og det største, sterkeste, moderneste rike, mest hedenske rike, romerike, som hadde herredømme på den tiden der, I løpet av noen få år så smuldret det opp og tapte kampen mot evangeliet. Guds rike gikk fram. Kineserne, de gikk gjennom forfølgelse under kulturrevolusjon. De ba til Gud. Og de ba til Gud. De ble forfulgt. Men I dag det flere kinesiske kristne enn noe annet sted I verden. Og når du kommer til himmelen, så det som 1, 2, 3, 4, 5 kineser. Hver sjette menneske I himmelen kineser, ut fra den hastigheten vekkelsen går på nå. Så hvis vi skal ha noen nordmenn der, så trenger vi å henge på litt. Greit å lære seg kinesisk før du kommer fram. Men ser du den forandringen? Så ja, vi klar over at det skjer utfordrende situasjoner rundt omkring oss. Men disse menneskene kaster seg på bønn, og så ser at Gud kan forandre statsoverhoder, regjeringsledere, borgermestere, familiemedlemmer, ektefeller. Det helt utrolig hva Gud kan gjøre. Og han inviterte oss inn I en annen dimensjon, det som vi kaller for åndelig krigføring. Han sier at for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Det ikke Stoltenberg som din fiende, eller om det Erna, det spiller ingen rolle hvilken side du på. Det ikke din fiende. Kjøtt og blod vil aldri være din fiende. Det ikke ektefellen din som du så hoppende gjerne på. Det ikke den som det ikke den som fienden. Overhovedet ikke. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Men mot makter og myndigheter. Mot verdens hersker I dette mørket. Det de som skaper problemene. Jeg trenger aldri være gæren på Kirsten. Ja, nå har jeg aldri vært gæren på Kirsten, for hun jo fantastisk, men det en helt annen sak. Men skulle det komme noen ting imellom, så vet jeg at det ikke henne det noe gærent med. Som regel så det meg. Eller så det noen av disse maktene og myndighetene som har prøvd å få et forvrengt bilde litt. Og så det de jeg kan ta I stedet. For det jo der problemet ligger. Ikke hos henne. Kanskje hos meg. Helt avslutningsvis. En annen dimensjon ved bønn. Og det synes jeg faktisk noe av det mest nydelige med bønn. Det at intensjonen med vår bønn å bli ham lik. Intensjonen med all vår bønn å bli mer og mer lik ham. Altså, vår bønn har ikke til mål og det, og liksom, Gud, hjelp meg med det, og gjør det, og ordne det. Han jo som ikke en løpegutt for alle dine humørsvingninger, eller dine ønsker, eller lengsler, men hele målet med dette fellesskapet, å bli han mer og mer lik. Når mennesker kommer I kontakt med oss, så kjenner de at det på en måte akkurat som sånn velduft, som de bare merker at, wow, det noe med disse menneskene her sånn. De bærer preg av Herren. Av Herrens nærvær, av hans velduft, av det han hans personlighet. De møter ikke bare Erik Jensen når han kommer inn I butikken, men de møter det nærværet som Gud sammen med meg. Og det ønsker jeg at de skal få lov til å kjenne. Uansett når jeg kommer I kontakt med mennesker, så sier jeg, Gud, la det være det de kjenner. Da de får lov til å oppleve at jeg bærer med meg noe mer enn eder og galle og så sure miner, men at jeg har en atmosfære med meg, fordi at Gud forlater meg jo ikke. Det kan være så sterkt når jeg på bønnerommet og ber for meg selv, liksom, og kjenner bare, wow, Gud bare der. Og så går jeg ut og skal i butikken, og så jeg hoppende gæren, like vild som alle andre som ikke frelst. Men at det nærværet som Gud til stede når jeg i bønn med, det tar jeg med meg. Når jeg i butikken, når jeg på jobben, når jeg på skolen, uansett hvor jeg så bærer jeg med meg dette nærværet som Gud Mennesket kan få lov til å oppleve den forvandling som han og som han bringer med seg. Prise Gud. Halleluja. Herre, takk for at du kom og rensket tempelet for feil motiver. Selv om de var der velmenende, fordi de ønsket å hjelpe de som kom. Selv om de var med viktige ting, som penger. Selv om de var der med offer, så jagde du det ut. Det var ikke det som skulle kjennetegne ditt tempel. Men ditt tempel, ditt hus, skulle være et bønnens hus. Et fellesskapshus. Et sted der du sammen med oss, og vi sammen med deg, Herre. Herre, vi ber at det skal få lov til å prege oss som enkeltmennesker. Herre, at vi et bønnens hus. Og at det som menighet, at vi kan også være preg av dette. At vi et bønnens hus. Vi bærer med oss en bønneatmosfære, det bygget for fellesskapet, at du til stede. Da det mennesker blir helbredet. Da det mennesker kan kjenne deg igjen. Ja, Hosianna, du Davids sønn. Vi kjenner deg igjen. Herre, vi ber at den dimensjonen skal prege våre liv. Herre, i formiddag når vi kommer til deg, Herre, gjennom låsang, gjennom nattvær, gjennom ditt ord, gjennom fellesskapet, Herre, alle dimensjoner som vi merker fellesskapet, Herre, la det få lov til å være med noe vi tar med oss herifra. Fellesskapet med deg, Herre, Fader vår, du som i himmelen, la ditt navn holde seg. La ditt rike komme. La din vilje skje, Herre, som himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, Herre. Forlat oss også vår skyld. Så som vi også vil forlate andre. Led oss ikke inn i fristelse, Herre, men frels oss fra det onde. For makten din. Æren. I all evighet.